Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor, ne mai despart doar câteva zile de mult așteptatul Tur 2. Nicușor Dan și George Simion sunt aparent la egalitate, umăr la umăr, potrivit unor sondaje foarte recente și ținând cumva cont și de repartizarea voturilor de la ceilalți candidați din turul 1, cheia pare să se afle în acest moment la indeciși. Ce i-ar putea mobiliza la vot în număr mare? Ce mesaje i-ar convinge, câți ar putea ieși duminica asta? Sunt marile necunoscute despre care vorbim cu profesorul Cristian Pârvulescu. Bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule
Bine
profesor.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc
foarte mult
pentru invitație.
Chiar cu asta aș vrea să începem. Cum pot fi scoși, pe ce tip de mesaj pot fi scoși cei care n-au ieșit, nehotărâții? La vot duminica asta.
În primul rând, vor ieși așa cum au ieșit de fiecare dată în trecut, 2004, 2009, 2014. În 2019 n-au fost emoții electorale. Vor ieși dacă vor simți că este un pericol. Și acum cred că pentru foarte mulți alarma a fost dată. Doar că alarma e de ambele părți. Alegerile astea aduc puțin aminte de cele din 2009, care au fost la fel pe margine de cuțit, nu se știa ce se întâmplă și în final diferența a fost minusculă. Cam aceeași care a fost acum între Nicușor Dan și Crin Antonescu, de 80.000 de voturi. Deci va depinde foarte mult de capacitatea de mobilizare a fiecărei părți, pentru că fiecare dintre cele două părți încearcă să mobilizeze pe diferite tipuri de discurs. Dacă ne gândim la Nicușor Dan, deja este o performanță, pentru că dacă sondajul Atlas Intel la care vă referiți, sondaj în care am încredere pentru simplul motiv că Atlas Intel e o firmă braziliană, condusă de un român, deci nu este sub influența directă, are un prestigiu internațional pe care trebuie să-l apere, deci nu văd de ce ar face erori foarte mari. A greșit, dar vă aduc aminte că în aprilie 2024 îl dădea deja cu 45% primar al Bucureștiului pe Nicușor Dan, ceea ce s-a și întâmplat două luni mai târziu.
Da. Acum ambii au 48,2%, egalitate perfectă între cei doi candidați, mă rog, cu margele.
Da, marja de eroare este un alt tip de sondaj decât cel cu care suntem obișnuiți. Da. Nu este celebrul sondaj Gallup. Mm-hmm. Este un sondaj care se face la nivel digital, în principal din consumatorii de rețele sociale. E o metodă care a fost încununată cu un doctorat la Harvard a lui Andrei Roman, cel care conduce la São Paulo acest institut. Deci, una peste alta, el ne spunea, de exemplu, înainte de turul 1, că un tur 2 posibil, Nicușor Dan Simion, va fi câștigat de Nicușor Dan cu o diferență de 3% în condițiile în care era un număr mare de indeciși atunci. 16%, astăzi numărul de indeciși s-a redus la 1%. Deci deja de acum încolo va depinde foarte mult de capacitatea fiecărei tabere de a-și mobiliza electorii și atunci înțelegeți de ce Simion este în diaspora.
Vorbim de 1% în acest sondaj.
În acest sondaj, da.
Noi încă mizăm totuși pe un număr mare de oameni care să iasă la vot, păi, undeva la 12 milioane, nu?
Cam, vor fi deja mai mult decât data trecută. Da, cam atât înseamnă 65-66% cât se speră, dar din ceea ce rezultă din sondaj, deja nehotărâții aceia care probabil nu au participat la primul tur sunt deja hotărâți, deci 15% s-au adăugat.
Da.
15% la prezența din primul tur ne duce undeva în zona aceasta, de 65-66%.
Și totuși, amândoi sunt umăr la umăr în momentul ăsta, noi vorbim de
cine va câștiga mai mult decât, pentru că când pleci de la 20 și ajungi pe celălalt la 48, a face un efort mai mare decât când pleci de la 41 și ajungi la 48. Ceea ce e spectaculos, pentru că în principiu, pe calcul aritmetic și sociologic, rezerva lui Nicușor Dan era mică, rezerva electorală, rezerva de voturi. Și totuși, aparent, până în momentul ăsta, duminică vom vedea care e adevărul, a reușit o mobilizare. Este ea suficientă? Ceea ce ne spune sondajul este că ar putea fi suficientă, că se joacă, dacă nu e nimic sigur în acest moment, vorbim în continuare de o posibilă eroare de 2%.
Da.
Altfel spus, am putea să avem 4% între cei doi, pentru că 2 pentru unul cu 2 pentru altul egal 4.
Bun, da, noi nu ne luăm numai după acest sondaj, noi ne luăm și după dinamica acestor zile scurse între primul tur și cel de-al doilea. Și noi am văzut așa, am văzut o serie de autodetonări, să spunem, ale lui George Simion, care ne-a zis că e marketing politic povestea cu casele, care i-a amenințat pe bugetari cu concedierile și a recidivat chiar făcându-i și paraziți, deci n-a retras nicio clipă povestea asta. Pe urmă, toate discuțiile astea despre revenirea monarhiei, niște discuții care pare că autosabotează, nu? Un candidat la președinție.
Un candidat de extremă dreaptă cu tendințe de extremă dreaptă, ca să nu zic fascizante, într-adevăr, ar putea să pară paradoxal, dar nu este. În realitate, își urmărește scopul cu foarte mare conștiinciozitate. Și vă dau un exemplu. Nu participă la dezbateri, dar este în străinătate. Pentru că dacă va câștiga voturile, le va câștiga cu ajutorul diasporii. Diaspora, care am văzut deja, a votat în proporție de 75% în multe țări, adică sute de mii de oameni s-au mobilizat pentru Simion și acolo are singura rezervă importantă pe care o mai are este cea din diasporă. Nu va participa la dezbateri în România la care nu se uită cei din diasporă, se va duce și va încerca să mobilizeze în țările care în cercetările lor reprezintă rezervoare electorale pentru el.
Estimarea dumneavoastră e că Nicușor Dan și-a epuizat rezerva asta sau e aproape de a o fi epuizat în diaspora?
Nu știu dacă are epuizat-o în diaspora, va depinde, pentru că ați văzut, sunt diaspore diferite. Diaspora nord-americană este mult mai favorabilă candidaților.
Noi ne ascultă, apropo, foarte multă lume în diaspora și, uite, discuția cred că e foarte relevantă și pentru ei.
Vă confirm că așa se întâmplă. Pe online sunteți ascultați în diaspora foarte mult, adică vorbesc cu oameni mișcându-mă foarte mult prin lume și îmi spun că ascultă Europa FM, dar revenind, sigur, și cei care ne ascultă se pot mobiliza, dar nu este sigur că cei care ne ascultă sunt doar alegătorii lui Nicușor Dan. S-ar putea să fie... Știți, dacă ne uităm statistic, jumătate sunt al lui Nicușor Dan, jumătate nu sunt al lui Simion. Asta e România astăzi, se împarte din punctul ăsta de vedere, așa. Nicușor Dan are o rezervă mai mică, dar are o rezervă în zona care poate fi ușor mobilizat, adică marile orașe occidentale. Pentru că, vă dau un exemplu, știu situația de la Bruxelles. Centrul Bruxellesului votează pro-european, periferia Bruxellesului votează anti-european deschis. Dacă mobilizarea în centrul Bruxellesului se face mai bine, vom avea câteva sute de alegători în plus. Dacă mergem la nivelul întregii Europe, vom avea câteva mii sau poate zeci de mii de alegători în plus. Sunt suficienți ca să contrabalanceze? Nu știu, totul va depinde de modul în care se mobilizează electoratul din orașele mici și din zona rurală. Acolo unde, teoretic, Simion domină. Dar unde există o opoziție care poate să fie mobilizată. Întrebarea e dacă se folosesc metodele de mobilizare corecte în momentul de față, dacă oamenii aceia cred că România e pe marginea prăpastiei. Și evenimentele economice din ultimele săptămâni, de după primul tur, au făcut pe mulți să se gândească foarte serios că s-ar putea să fie consecințe ale votului la care nu se gândiseră. Deși s-a mai întâmplat. Nu? După primul tur din noiembrie, deja au fost probleme cu împrumuturile externe, cu finanțarea bugetului și cu bursa. Dar oamenii au crezut că a fost un accident. Nu e un accident, bursele și piața, așa acționează. Piața, când apar lucruri neclare, reacționează cu nervozitate, iar costurile se vor vedea în buzunarul fiecăruia dintre noi, absolut sigur.
Întrebam de evoluțiile din ultimele zile, pentru că pe lângă aceste gesturi făcute de Simion și declarații date de Simion, am mai văzut de partea cealaltă la Nicușor Dan, de pildă, schimbarea acestei percepții că, se zice, într-o dezbatere și că nu e bună de dat. S-a văzut în singura dezbatere la care a participat Simion și cred că și-ar fi dorit să nu participe, așa post factum, că Nicușor Dan poate fi un adversar redutabil într-o dezbatere. Deci cumva s-a mai clintit poate și aici, în această mitologie, a Nicușor e un șoarece de bibliotecă, de birou, care nu știe decât ecuații și lucruri de genul ăsta și vorbește numai pe limba lui, nu înțelege nimeni. S-a dovedit că e total greșită impresia
acum,
asta.
Să știți că dezbaterea de la Euronews a fost privită în mod diferit de cele două publicuri. Respectiv, unii l-au văzut pe Nicușor câștigător, alții l-au văzut pe Simion câștigător. Fiecare a văzut ce a vrut.
De acord. Dar faptic vorbind, cred că fiecare a văzut că Nicușor Dan poate să dea replica,
evident, motiv pentru
și
care
că Simion îi face pe paraziți pe bugetari.
Și mă rog, motiv pentru că Simion este arogant, este convins că va fi președintele României și face greșeli peste greșeli din punctul ăsta de vedere. Dar, având în vedere rezultatul neclar al dezbaterii de la Euronews, probabil nu o să mai avem nicio dezbatere. N-a fost răzbatere la Digi24, va fi la TVR joi.
Nu va fi nici astă seară la antena 3 CNN, că da. Simion a plecat nu știu unde.
Bineînțeles, rămâne joi, dacă va fi joi la TVR, nu știm. Poate va fi, poate nu va fi, depinde ce va considera echipa de campanie. În primul tur au considerat că nu e cazul să participe la dezbateri și succesul a fost eclatant.
Bun, l-ar fi avantajat pe Nicușor Dan aceste dezbateri și l-ar fi dezavantajat, înțeleg, pe Simion, după ce s-a fript în dezbaterea de la Euronews, nu? Cam asta ar fi tactica.
Știți care, deci pe de o parte, Nicușor, care a mai participat la dezbateri, nu știu de ce au crezut că nu este capabil să facă față, Nicușor Dan ar fi putut
una
schimba.
Era cu 11 candidați și una era cu 1, adică...
E adevărat, dar a fost și la...
Box, match de box.
Iertați-mă, și la alegerile locale s-au întâmplat confruntări. Nu mai este politicianul din 2012 care abia începea o aventură electorală și era votat de o minoritate. Are deja o experiență. A crescut de la un an la altul. Anul trecut a fost o campanie și a fost un alt Nicușor Dan decât cel din 2020. Și de data asta a câștigat Nicușor Dan, nu a câștigat PNL pentru Nicușor Dan alături de USR. Deci deja s-a maturizat. Dar riscul era ca să schimbe oarecum partitura și să-l surprindă pe Simion, care în fond nu are foarte multe teme de atacat, are doar câteva. Și dacă pot să fie demontate, atunci electoratul indecis poate sau să se demobilizeze dacă era prea apropiat de Simion, sau să se mobilizeze în favoarea lui Dan. Și atunci preferă să nu aibă dezbateri, pentru că dezbaterile sunt riscante din punctul ăsta de vedere. Amenințările pe Facebook sunt suficiente pentru domnul Simion, pentru că nu e așa, amenință presa, amenință pe cei care îl critică, îi amenință fie că nu au înțeles că lumea se schimbă și că domnia
s-a... Ce mă fac eu cu voi, cu fiecare în parte? A întrebat retoric domnul Simion pe Facebook și asta a dat de gândit multora.
La 38 de ani e deja părintele națiunii. Deja se gândește pentru noi toți. Deci mă întreb dacă...
Dar care e cheia în care citiți postarea asta, panseul ăsta, cu ce mă fac eu cu voi?
Sigur că am putea să spunem că este o reflecție legată de orientarea lumii care a luat-o într-o direcție de extremă dreaptă fascizantă. Știți, la fel credeau oamenii și acum 80 de ani. Dar știți, jumătatea aceea din țară care nu-i de acord cu el, și eu cred că e mai mult de jumătate. Eu cred că ceilalți au nenumărate nemulțumiri, dar nu și-ar dori ca România să ajungă în câteva luni o altă țară. Ar deveni să devină una mai bună, nu una mai rea, și, mă rog, șansele să devină una mai rea sunt foarte mari. Deci, dincolo de această poveste, a amenințat direct niște oameni, sperând că această amenințare îi va face să nu-l atace în zilele următoare, care sunt zile cruciale.
Adică ce mă fac eu cu voi înseamnă, de fapt, o să mă ocup de fiecare care m-a contestat, criticat.
La un moment dat, de toți cei care au
avut... cei mai de care s-au exprimat public într-o formă sau alta. Nu,
nu? Așa, adică... de cei care, mă rog, sunt pe listele acelea. Îi auzeam pe unii din susținătorii domnului Simion astăzi spunând că, știți, era o metaforă, că se fac liste și cu noi, de către ceilalți. Nu știu, dumneavoastră ați văzut liste făcute cu cei de la AUR? Eu n-am văzut. Poate că nu sunt în bula mea, dar cred că nu există un astfel de comportament. Iar în ceea ce privește listele, să știți că ele fac din 2021, imediat după ce au ajuns în Parlament, au început să producă liste cu cei care trebuiesc eliminați din viața politică și chiar eliminați fizic, pentru că reprezintă un pericol pentru România. Și ați văzut, e formula aceasta de care Umberto Eco vorbește foarte clar în articolul său despre fascismul etern. E vorba de nou limbaj, de etichetă. Sunt globaliști, sunt sorosiști, sunt neomarxiști, nimic mai mult. Ai spus globalist, totul este clar, de nu mai are sens să mai faci niciun fel de demonstrație, nu mai are sens să faci nicio dezbatere. Și când Nicușor Dan, care e greu de făcut, de etichetat globalist și așa mai departe, sorosist, se prezintă la dezbatere și vine cu argumente, e riscant.
Apropo de argumente, noi obișnuim să spunem că se câștigă cu emoție alegerile, nu?
Absolut.
Bun. De data asta însă, poate, stau și mă întreb... Rațiunea e cea care o să încline balanța? Mă bazez și pe povestea cu casele de 35.000 de euro, care erau marketing, și pe faptul că probabil asta a generat un fel de raționament în societate. Bă, dacă chiar omul ăsta care a propus ideea zice că de fapt nu se poate, hai să ne uităm mai atent la ce se poate și ce nu se poate din aceste promisiuni.
Domnul Simion, să știți, a spus că marketingul este ceva serios, înseamnă de
marketingul
fapt...
e ceva serios. Da. Problema e că, promisiunea cu casele nu era ceva serios.
Că era marketing și că era pur și simplu o promisiune pe care a făcut-o și pe care o poate duce la îndeplinire. Nu l-am înțeles încă o dată pe domnul Simion, pentru că nu avem organul care ne ajută să înțelegem astfel de afirmații. Nu, știți, caracteristica acestui tip de candidat este că întotdeauna au dreptate, orice ar spune. Și publicul lor este dispus să-i asculte, dar revin la nehotărâți. Pentru nehotărâți, argumentele pot să funcționeze. Spre osebire de cei care sunt deja radicalizați. Pentru că noi n-am discutat despre radicalizarea pe rețelele sociale și în special pe TikTok, care e bine documentată în cercetări și care este una din marile probleme care apar în campaniile actuale. Discut nu numai cu cei care observă viața politică, ci cu cei care observă alegerile în Europa, inclusiv în România, în momentul de față, și în alte țări, și toată lumea este preocupată de riscul imens pe care reprezintă rețelele sociale, pentru că schimbă radical comportamentul. Mm-hmm. Ori cineva care a intrat în 2018 cu naivitate pe TikTok, a intrat într-un proces de radicalizare din care a ieșit fanatizat la final. Și n-a avut cum să se apere. Oamenii nu înțeleg de multe ori ce se întâmplă, dar ceea ce spun cercetătorii, am citit mai multe cercetări care au fost făcute de echipe mixte formate din psihologi, politologi și informaticieni, este că algoritmul acționează astfel încât odată ce persoana a intrat în angrenaj, este radicalizat, ajunge într-o gaură de iepure, este lăsat o perioadă să se odihnească, după care o altă campanie îl preia, îl duce și mai sus și gradul de radicalizare crește până când vedem fanatismul de care vorbeam mai devreme. Celelalte rețele au algoritmi care pot accentua, apropo de marketing, comportamente de genul ăsta, dar nu într-un asemenea, nu cu un asemenea nivel. Iar problema pe care mulți o avem cu TikTok este că, știți, e o companie chinezească, e o platformă chinezească care nu funcționează în China. Ce ciudat, numai în restul lumii. În China, cea care funcționează e foarte didactică. Are și un alt nume. Deci se are cu totul alte obiective. Ori dacă acest algoritm a fost de informaticieni și matematicieni dezvăluit ca fiind un algoritm de radicalizare, de ce îl lăsăm să funcționeze? Pentru că el a creat deja înaintea României, Portugalia anul trecut în alegerile normale, care au avut loc în martie, a avut deja un tineret radicalizat pe TikTok. România, în Moldova, la turul 2 de scrutin, am văzut deja primele elemente. E foarte probabil că și în alegerile din Polonia vom vedea consecințe de genul ăsta. Nu-mi dau seama. Și avem un bun exemplu. Albania. Am auzit că un oarecare Don Coldea, nu știu dacă mă mai aduceți aminte de el, ar fi consilierul primului ministru Edi Rama. În orice caz, prin presa românească au scris așa ceva, înțeleg că l-au și întrebat pe primul ministru albanez, care a refuzat să răspundă, iau asta ca o posibilă confirmare a faptului că domnul Coldea ar fi consilierul lui Edi Rama. Edi Rama a interzis TikTok în ianuarie. Au profitat în Albania de un scandal legat de sinuciderea unui copil în urma unui joc pe TikTok și l-au blocat pentru un an de zile. Campania, alegerile au avut loc duminică, 11 mai, campania s-a desfășurat fără TikTok. Socialiștii albanezi n-au avut nicio problemă în alegeri. Deci TikTok-ul este un jucător electoral care nu poate să fie desconsiderat. Este singurul care contează? Nu, fracturile erau în societatea românească. Adică, știți, lumea zice, vai ce s-a întâmplat acum, inclusiv domnul Simion și adepții săi. Dar în 1990, când intelectualii erau alergați în București de mineri, nu era aceea societate împărțită, dar pe 15 martie 1990, la Târgu Mureș, când românii erau alergați de maghiari și invers, nu era o societate împărțită. Ceea ce reușisem între timp era doar să ascundem aceste rând, dar ele sunt adânci și iată, când vine cineva care zgândăre, ele reapar.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc, invitatul ediției este politologul Cristian Pârvulescu. Ambii candidați, domnule profesor, se revendică antisistem și probabil chiar că au reușit să... Adică, mă rog, chiar și Nicușor Dan, despre care s-a zis, păi stai că ai ocupat funcții, că te susțin partidele astea mainstream, a reușit totuși să-și păstreze această aură de candidat antisistem. Cu cât din aura asta sau din retorica asta antisistem se poate mobiliza electoratul nehotărât? Electoratul nehotărât e și el vrea să audă lucruri antisistem? S-a săturat de acest sistem de partide
care
tradiționale?
Care a dat o prosperitate și a făcut ca România să ajungă pe o poziție pe care nu a fost
puțin
că, în istorie.
De acord, mai puțin cu faptul că se putea și mai bine și uite această încrengătură Iohannis, Ciolacu, Ciucă și tot ce au însemnat ultimii ani, a creat multora senzația că acest mai bine s-a dus undeva pe apa sâmbetei.
Să facem o mică analiză. În 2023, tocmai se instalase domnul Ciolacu prim-ministru pe logica aceea Rocadei și domnul Orban Victor face o scurtă vizită la București în drum spre Tușnad, celebrul Tușvanioș. Într-o întâlnire informală, un mic dejun informal cu primul ministru al României, când spune, zice, timp în care Ungaria a avut un singur prim-ministru, voi ați avut 11. Da, așa e. Din 2010, de când s-a instalat domnul Orban la putere și n-a mai plecat în Ungaria, în România au fost 11 prim-ministri, inclusiv Ciolacu. Acum cu Predoiu suntem la al 12-lea. Nu sunt cam mulți? Nu e cam mare instabilitatea? Credeți că există vreo legătură între instabilitate politică și situație economică? Ceea ce spun economiștii, laureatul Premiului Nobel de anul trecut, Acemoglu, este că, da, există o legătură directă și că stabilitatea instituțională e importantă. Au vrut să găsească o soluție pentru stabilitatea instituțională, care era o moștenire a epocii Băsescu, din nefericire n-au reușit să convingă și publicul că era important acest lucru. Pentru că, este evident, noi intrăm acum într-o fază de instabilitate și mai mare. Deci, gândiți-vă în ce situație este România acum. Președinte interimar, prim-ministru interimar, președinte al Senatului interimar, doar președintele Camerei Deputaților nu este interimar, dar cine știe, poate își dă demisia ca să-i facă un loc domnului Ciolacu, că nu se simte bine să fie un simplu parlamentar. Deci este o situație cât se poate de gravă. Avem alegeri prezidențiale, să avem un președinte. Dar ieșim din situația asta? Nu știu. Deci da, înțeleg supărarea multor români, dar cred că de multe ori am căzut în capcana demonstrațiilor simpliste. Și asta ne duce spre extrema dreaptă. Este aceasta o soluție? Mi revin la Ungaria. Ungaria condusă de Victor Orban, nu România a ajuns înaintea Ungariei. Ungaria a căzut în spatele României. Ungaria condusă de Victor Orban este o țară care a pierdut din competitivitate datorită corupției. Domnul Simion spune că ăsta e modelul său politic. Și nu-i prima dată. Am mai spus în 2021 în presa maghiară, în speranța că va avea sprijinul lui Victor Orban. Nu l-a avut atunci. Acum Victor Orban a fost tentat să-i ofere sprijinul, dar l-a supărat ca niciodată în trecut pe Kelemen Hunor, care a reacționat în mod curajos. Și spun asta pentru că electoratul maghiar din România este în mare măsură dependent de Orban. Deci e un act de curaj, chiar de rebeliune. Nu știu dacă asta va duce la... Pentru că eu cred că ungurii vor juca un rol important. Maghiarii vor juca un rol important în votul de duminică. Nu știu dacă îi va face să voteze pentru Nicușor Dan, dar poate nu vor vota pentru Simion.
Bun, iar în retorica asta antisistem, asta întrebam, fiecare dintre nehotărâți ăștia va încerca să-și găsească ceva, o bucățică de mesaj antisistem. De la Simion e mai simplu, la el antisistem înseamnă radem tot, naționalizări, mai puțină
și la,
UE,
la
mai puțin
Dan,
NATO
și la USR este antisistem, înseamnă tot PSD, PNL, aceeași mizerie. Ne aducem aminte foarte clară formula asta de cândva, de mult, de acum 12-13 ani de zile, asta însemna sistem atunci. Știți că a fost de succes, pentru că USR a avut momente în care aspira să devină al doilea partid al României, nu s-a întâmplat în final. Sigur că contează.
Deci asta va fi ultima carte de jucat acum, pentru amândoi, care șterge, dă de pământ cu ce s-a întâmplat până acum.
Supărarea pe care o speculează Simion e mai mare decât cea pe care o speculează Dan, iar Dan va încerca să-i convingă și pe cei care vor totuși previzibilitate. Știți, vor fi schimbări politice și dacă e unul și dacă e celălalt. Dar vor fi schimbări dramatice doar dacă va fi Simion. Pentru că cine crede că va fi o simplă schimbare de echilibru în care vine un președinte care poate vorbește mai mult și gesticulează mai mult, dar lasă instituțiile să funcționeze normal, se înșeală. Domnul Simion ne spune de acum că nu recunoaște sistemul constituțional din România pentru că nu recunoaște rolul Curții Constituționale. Nu recunoaște deciziile Curții Constituționale. Ori, articolul 1 din Constituție spune că România e o democrație constituțională. Altfel spus, Curtea Constituțională este arbitrul politicii din România. Ori, ce ne propune domnul Simion? O schimbare radicală. Știm că în România președinții se suspendă. Știm, de exemplu, că președintele Iohannis a avut o libertate mică de manevră, pentru că putea fi suspendat oricând. Și față de suspendările lui Traian Băsescu, acum un referendum se validează cu 30% prezență. La un moment, un președinte devine nepopular. În acel moment, orice majoritate parlamentară îl poate suspenda, poate organiza un referendum și îl poate demite. Credeți că domnul Simion va aștepta să fie demis? Nu. Va acționa astfel încât acest lucru să nu mai devină posibil. Altfel spus, echilibrele democratice care au făcut ca România să reziste până acum să dispară. Eu cred că dacă George Simion devine președinte al României, în 6 luni de zile, România este o altă țară, cu altă Constituție. Va forța criza politică pe fondul crizei economice până într-acolo încât România va deveni cu totul și cu totul altă țară.
Discuția despre majoritatea care să dea și un guvern după alegerea președintelui e o capcană pentru amândoi, pentru că e clar că discuția asta are loc acum, mai ales de când avem și premier demisionar și pare să fie o capcană pentru că Simion zice doar îl pun pe Georgescu, dar la capitolul garnitură nu e în stare să producă nume, iar cine se manifestă pe lângă el în spațiu public, cred că e destul de ridicol chiar și pentru susținătorii domniei sale, vezi doamna Gavrilă, de pildă. Iar de partea cealaltă, Nicușor Dan e silit cumva să spună tot cu partidele astea lucrez de până acum, nu? Și nu pot să fac abstracție de majoritatea cu PSD.
Dar nu va putea să lucreze cu altele. Va trebui să găsească...
Păi nu, Simion zice, eu îl pun pe Georgescu prim-ministru, așa, dăm țara peste cap și facem noi cumva, poate chiar anticipate, a sugerat la un moment dat, așa, ca să ajungă o majoritate din asta, care îmi convine mie.
Să vă explic
și să-l dea
simplu
pe Georgescu premier.
Primul ministru are o putere mai mare decât președintele, iar echipa și-o formează cel care este nominalizat ca prim-ministru, nu președintele. Sigur, uneori președintele poate să aibă un rol important, dar în raportul Georgescu-Simion, Georgescu este cel important, nu Simion. Deci chiar dacă Simion va fi ales, cel care contează, care are imagine, care l-a făcut posibil pe Simion președinte, că altfel era un candidat de locul 4, e Georgescu. Ca urmare, Georgescu își va face echipa sa. Este Simion interesat ca să avem un Călin Georgescu puternic în România? Nu cred. Dar nici nu-și poate permite să nu-l propună. Va merge până la capăt cu ecuația pe care a spus-o, pentru că există o decizie a Curții Constituționale din 2009 care prevede că odată ce Parlamentul a respins un candidat la funcția de prim-ministru, acela nu mai poate fi propus încă o dată. Dacă Simion îl propune ca președinte a doua oară pe Călin Georgescu ca prim-ministru, încalcă decizia Curții Constituționale și intrăm într-o criză constituțională. Iarăși, Călin Georgescu nu este un naiv, știe toate aceste lucruri și nu va dori să fie sacrificat. Logica ar fi următoarea: dacă este primul propus Călin Georgescu, nu va mai putea fi propus a doua oară. Pentru a produce alegeri anticipate, îl pot propune, de exemplu, pe Dan Puric prim-ministru. De ce nu? Un fost informator al securității, care este însă un patriot adevărat, este foarte bun pentru poziția aceasta. Parlamentul va fi mai atent când va respinge această propunere, pentru că riscul de alegeri anticipate crește. Dar iarăși, într-o asemenea logică, domnul Georgescu este scos din ecuație și nu cred că va accepta. Este într-o situație destul de dificilă, domnul Simion, deci oricum ar fi, va încerca să forțeze sistemul politic. Alegerile anticipate în câteva luni de zile, în toamnă să zicem, vor da o majoritate clară extremei drepte. Ceea ce înseamnă că schimbarea Constituției e posibilă și pe fondul unei crize politice ne putem aștepta ca și referendumul pentru modificarea Constituției. De fapt, nici mai vorbim de modificarea Constituției, ci de o altă Constituție, pentru simplu motiv că sunt articole din Constituție care nu pot fi supuse revizuirii. Deci vor trebui să schimbe Constituția, să avem o altă Constituție, deci să avem o altă România. La asta mă refer. Oamenii care votează vor într-adevăr ca această România să dispară? Pentru că asta se va întâmpla. În orice caz, dau o bună șansă să dispară și ceea ce va apărea nu va fi o Românie mai bună, ci cu siguranță mai rea.
Dar de fapt, cred că e foarte important ce ați spus, că da, oamenii vor o altă Românie și vor ca România, așa cum e acum, să dispară. Eu nu cred că ei își imaginează că ea trebuie să dispară cu totul. Adică de la economie de piață până la, nu știu, beneficiile pe care noi le avem. Dar dacă îi întrebi, ar spune, da, vreau o Românie schimbată cu totul. Și acum cred că e foarte greu să granulezi pentru fiecare ce înseamnă o Românie schimbată cu totul. Unii se referă probabil la tot ce ține de infrastructură, al sănătate și lucruri de genul ăsta. Alții se referă la genul de respect pe care îl arată autoritatea. N-au legătură cu Constituția.
Au legătură cu prosperitatea, știți? Dacă România nu-i prosperă, atunci nu va putea să susțină nici sistemul de învățământ, sistemul public în general.
Putem avea o Românie prosperă cu George Simion?
Eu
asta e întrebarea.
Nu. Deci răspunsul meu e simplu, nu. Este Ungaria prosperă cu Victor Orban? Este Turcia prosperă cu Erdogan? Este Rusia prosperă cu Putin? Nu. Dictatorii, autoritariștii, nu produc. Este Serbia prosperă cu Vučić? Nu. România a fost prosperă cu toată instabilitatea politică, cu toată corupția care a existat, pentru că au existat mecanisme care au putut contrabalansa situația. Dacă nu poți contrabalansa pe cel care se află la putere, dacă se instalează pentru totdeauna, dacă nu o să mai avem în Constituție, de exemplu, principiul celor două mandate prezidențiale și așa mai departe, atunci riscul este imens pentru prosperitatea României. Se înșeală cei care cred că o schimbare radicală va duce la mai multă prosperitate.
Ce le-ați spune, domnule profesor Pârvulescu, celor care zic, domnule, ăsta e mersul lumii. Dacă Trump, America lui Trump, are direcția asta și, uite, extremiști ăștia, suveraniști, mă rog, izolaționiști, cum vrem noi să-i numim, se revendică... Ok.
E dreptul meu. Încă. Sigur. Mai pot să mă exprim.
Dacă ei se revendică și pare că au o formă de susținere venită de acolo, chit că susținerea asta, mă rog, noi am văzut, e una conjuncturală și are mai degrabă darul să-ți gândure UE în ansamblu, nu să susțină pe cineva anume, dar dacă ăsta e curentul, n-ar fi bine să ne aliniem și noi, să călărim valul ăsta?
Teoria asta e curentul? Chiar asta e curentul? Adică democrația
e
rea. Păi eu nu cred că e curentul. Eu, dacă mă uit în Statele Unite ale Americii, Donald Trump a coborât la cote istorice. Niciun președinte la început de mandat nu s-a aflat într-o asemenea situație. Vorbind despre eșecul pe toată linia al inițiativelor sale, războiul comercial a fost un eșec și China, spre exemplu, a ieșit câștigătoare. Pacea din Ucraina n-a fost încheiată nici într-o lună, nici în două și încă sunt speranțe că se va întâmpla în lunile următoare cândva, ca urmare și în plus, care e America lui Trump? Poate cineva să spună că ea este incoerentă și absurdă. În schimb, noi suntem în Europa, iar Europa are o anumită linie. Iar domnul Simion vrea să schimbe această Europa și să contribuie la un nou echilibru. Europa pe care o vrea domnul Simion este Europa pe care o voia un oarecare Adolf Hitler. Citez aici dintr-un lider belgian fascist al partidului Rex, e vorba de Leon de Grel, care în 1985 dădea un interviu în presa belgiană, el a trăit până la sfârșitul vieții în azil politic în Spania, în care explica că Uniunea Europeană, așa cum exista în 1985, este un produs american, trebuie schimbată și trebuie reconstruită ca cea pe care a vrut-o Hitler. O uniune de state-națiune. Vi se pare cunoscut, nu? O uniune de state-națiune în care drepturile omului nu sunt recunoscute. Vorbește oare domnul Simion de drepturile omului? Păi fără drepturile omului, democrația nu există. Democrația nu e tirania unei majorități care se ocupă personal de toți inamicii săi.
Mulțumesc foarte mult, profesorul Cristian Pârvulescu, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.